Bratia a sestry, milí poslucháči, počuli sme z Božieho slova dva úseky z Jánovho evanjelia z tej 19. kapitoly a z Markovho evanjelia tej 14. kapitoly. Zvláštne veci. Som nad tým uvažoval, že keď ten nápis bol napísaný na ten Golgotský kríž a bolo tam napísané Ježiš Nazarejský, král Židov, a v tom Markovom evanjeliu, keď ten najvyšší kňaz sa ho pýtal a povedal mu, či si ty Kristus, syn toho požehnaného? Tak v obidvoch prípadoch tu vidíme tie otázky postavené tak, že ani ich nezaujímalo, čo pán Ježiš činil, alebo na čo prišiel. Ale zaujímalo ich to, kým bol. Že ten Ježiš Nazarejský, král Židov, ktorý mal prísť, ktorý bol zaslúbený, a to mu dali za vinu. Vždy na tom kríži, keď nejakého zločinca ukrižovali, tak nad ním visel nápis, za čo bol ukrižovaný, čo vlastne vykonal, čo bol ten skutok, čo viedlo k tomu rozsudku, že má byť ukrižovaný. A nad hlavou pána Ježiša Krista visel nápis Ježiš Nazarejský, král Židov. Ako keby jediným jeho hriechom bolo, že on je král Židov. A on je ten Ježiš Nazarejský, ktorý mal prísť, o ktorom hovorili proroci. A že on je Mesiáš. A každý Žid, ktorý tento nápis čítal, si to domyslel, že toto je vlastne ako keby privlastňovanie toho práva. Práva Mesiáša, lebo izraelský národ mal jedného kráľa. A to bol Hospodin. A preto je veľmi opovrhnutiahodné a hanebné si čítať v Božom slove, keď pri príprave na ukrižovanie ten zástup kričal Pilátovi, že my nemáme kráľa, my máme cisára. My chceme byť verní len tým našim telesným pánom. A nechceme a dokonca odmietáme toho duchovného pána, ktorý je našim pánom a spasiteľom, ktorý je pánom a spasiteľom nielen živých, ale aj mŕtvych. A že bol poslaný na záchranu nie len nás, nie len Izraela, ale celého sveta. A toto oni nechceli priznať. Nechceli nejakým spôsobom mať podiel na tom, aby uznali spasiteľa, ktorý neprišiel len pre nich. Že oni sú síce vyvoleným národom od Hospodina, ale boli vyvolení na to, aby konali tú najvzácnejšiu a najzvláštnejšiu službu v celej histórii ľudstva. Aby svedčili o pánovi Ježišovi. Aby svedčili o Bohu. Aby boli živým svedectvom o Bohu spasiteľovi, ktorý pošle svojho syna na záchranu nie len ich, ale aj okolitých národov. Aj všetkých tých, ktorí počujú tú radostnú zvesť a uveria v Neho. A tiež v tom Markovom evanjeliu, keď si čítame, či si ty Kristus, syn toho požehnaného, oni aj v jednom takom rozhovore, keď sa zhovárali s pánom Ježišom Kristom, tak hovorili mu, že my ťa nechceme súdiť za to, čo konáš. Lebo to ani nevedeli zaprieť. Oni to mohli len uznať, že on činí divy. Oni aj medzi sebou rozprávali, že čo učiníme s týmto. Však je zjavné, že činí divy a zázraky a všetok zástup ide za ním, čo bude s nami. Však prídu Rímania a zoberú nám celé naše bohatstvo. Oni mysleli len na toto. Ale keď tu si čítame v tom Markovom evanjeliu, že či si ty Kristus, syn toho požehnaného, Marek 14:61. Tak to je tá otázka, tá najväčšia otázka pred Izraelcami postavená. Syn toho požehnaného. Syn Boží. Syn Boží, ktorý je v skutočnosti aj synom človeka, ktorý prišiel na túto zem, aby vykonal to dielo, ktoré mal dané od Boha. A toto všetko vykonal na to, aby naplnil Božiu vôľu a aby doniesol to svedectvo od samotného Boha, aby nám ho predstavil, aby nám predstavil jeho lásku, jeho milosrdenstvo a jeho dlhú zhovievavosť a trpezlivosť s hriešníkmi, ktorí odmietajú prijať to, že sám Boh prišiel na túto zem vo svojom synovi zmieriť so sebou svet. A že syn Boží a syn človeka sa vydal na našom mieste na ten Golgotský kríž. Vydal svoj život, vylial svoju dušu, aby sme my mohli byť zachránení, aby sme my mohli uveriť, že toto všetko sa stalo aj pre nás a za nás. Ale, bratia a sestry, milí poslucháči, ja by som sa chcel s vami podeliť s niekoľkými myšlienkami z tej 53. kapitoly Izajáša, čo tiež bolo bratom predo mnou citované. Ale ja by som si prečítal len tie prvé tri verše. 53. kapitola Izajáša, prvé tri verše. Kto uveril našej zvesti? A rameno Hospodinovo komu bolo zjavené? Lebo vyrástol pred ním ako prútok a ako koreň z vypráhlej zeme. Nemal nejakej podoby ani krásy. Videli sme ho, ale nebolo v ňom vidieť toho, prečo by sme ho boli bývali žiadostiví. Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolestí a taký, ktorý znal nemoc, a ako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. Čo je témou týchto, nie len týchto troch veršov, ale v podstate môžeme povedať, že od 52. kapitoly, od 13. verša až po 53. kapitolu, 12. verš, tou ústrednou témou je nepredstaviteľné utrpenie Spasiteľa. To obrovské utrpenie a strašná bolesť a hlboké odovzdanie sa tej Božej vôli, Božieho služobníka, ktorý trpí nie preto, čo by on vykonal, ale trpí na našom mieste a za naše hriechy. Takže tá prvá otázka je odpovedaná tou témou, je to nepredstaviteľné utrpenie Spasiteľa. Tá druhou otázkou by mohlo byť tu, že keď si čítame tie verše, že vystane tá otázka, zaslúžil si ten Spasiteľ to, čo dostal? Zaslúžene trpel? Bol ten, ktorý snáď vykonal niečo zlé vo svojom živote a za to trpel? A na tú otázku môžeme si prečítať odpovede práve z tej 53. kapitoly. On vzal na seba naše nemoci a naše bolesti niesol. A my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a trápený. Neotvoril svojich úst, 7. verš. Vedený bol ako baránok na zabitie. A zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú. A teda neotvoril svojich úst. Ten 8. verš bol vyťatý zo zeme živých, že pre prestúpenie môjho ľudu bola mu zadaná rana. Ten 9. verš. A dali mu s bezbožnými jeho hrob i s bohatým, keď zomrel, pretože neučinil ničoho zlého. Ani lsti nebolo nikdy v jeho ústach. Takže tá druhá otázka je odpovedaná práve v týchto veršoch. On si to nezaslúžil, čo dostal. On si nezaslúžil ten kríž. On nebol nejaký zločinec, ktorý by bol vydaný na túto potupnú smrť za to, čo by on sám vykonal. A teda vystane tu ďalšia otázka. Keďže je tu nepredstaviteľné utrpenie spasiteľa, ktorý zomiera nezaslúžene, tak nemala by prísť záchrana od spravodlivého Boha. Nemal by Boh nejakým spôsobom zasiahnuť, prísť a zachrániť spravodlivého, ktorý neučinil ničoho zlého, v ktorého ústach žiadna lesť sa nenašla. A záchrana od Boha by bola na mieste. Ale čo si čítame v 10. verši? Ale Hospodinovi sa lúbilo ho tak zdrtiť a strápiť nemocou, aby ak jeho duša položí obeť za hriech, videl svoje semeno. Bol dlhoveký a to, čo sa lúbí Hospodinovi, zdarilo sa jeho rukou. Takže tá záchrana od Boha neprišla, lebo tu si čítame, že Hospodinovi sa lúbilo ho tak zdrtiť. Lebo to bolo to jediné východisko. Ako vykúpiť stratené ľudstvo? Ako vykúpiť človeka od jeho hriechov, keď človek sám nemôže byť vykúpením za seba? Keď hriešný človek nemôže byť vykúpením za hriechy jeho samotného. A preto tá záchrana od Boha neprichádza. A je to nejaká chyba? Je to nejaké zlyhanie z Božej strany? Že máme tu zjavne spravodlivého, ktorý neučinil nič zlého a od Boha neprichádza žiadna záchrana? Bolo to zlíhanie. A keď to nebolo zlíhanie, tak čo to je? Čo to je to naše spasenie? Je to v súlade s Božím charakterom zdrtiť spravodlivého človeka na našom mieste? Spravodlivého spasiteľa, ktorý prišiel, aby zachránil hriešníkov. A v ňom hriechu nebolo. A on nevykonal žiadného hriechu, ani nepoznal hriechu. Preto táto 53. kapitola. A keď si to čítame, všimnite si to, bratia a sestry, milí poslucháči, že tých prvých 10 veršov, alebo možno 9 a polovica 10. verša je v minulom čase. Je to už niečo, čo sa stalo. Je to nezvyčajné, keď v proroctve si čítame niečo, ako keby už naplnené. Ako keby to proroctvo už ukazovalo na nejaké veci, ktoré sa už stali. A presne to je ten prípad tej 53. kapitoly. Lebo keď si otvoríme proroka Zachariáša, tak v 12. kapitole si čítame hneď od prvého verša. Breme slova Hospodinovho na Izraela. Hovorí Hospodin, ktorý roztiahol nebesia, založil zem a utvoril ducha človeka v jeho vnútornosti. Takže je to veľmi vážne slovo, keď hovorí sám stvoriteľ celého vesmíru, celého sveta. Ten stvoriteľ, ktorý je všemohúci, ktorý je všemocný, a ktorý už nám dáva aj v tých svojich proroctvách nahliadnúť do toho, čo sa už vlastne stalo. On ako večný Boh neexistuje v nejakom čase. On všetko už vidí ako dokonané, ako naplnené, ako už udiale. A preto všetky tie proroctvá, čo sú napísané, ako keby nám už povedal, ako sa to stane, ako sa to skutočne stane, lebo som to hovoril ja, Hospodin, lebo som pri tom bol, lebo som pri tom a budem pri tom. A toto je presne to, keď o Pánovi Ježišovi Kristovi je napísané, že v ňom, skrze neho a cieľom neho bolo stvorené všetko. Z toho sa nedá nejakým spôsobom vyvodiť niečo iné ako to, že keď nejaký prorok rozprával, inšpirovaný Božím slovom alebo Božím duchom, vlastne napísal to, čo sa istotne stane. A tu v tej 12. kapitole Zachariáša si čítame: Ja učiním Jeruzalem čašou potácania pre všetky národy naokolo. Ten tretí verš: Učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy pre všetky národy. Ten 9. verš: A stane sa v ten deň, že budem hľadať, aby som zahladil všetky národy, ktoré prídu na Jeruzalem. A potom ten 10. verš: Bratia a sestry, milí poslucháči, toto je nádherné. A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzaléma ducha milosti a pokorných prosieb. A budú hľadieť na mňa, na toho, ktorého prebodli. A budú nariekať nad ním, ako niekto narieká nad svojim jediným. A budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalostí nad svojim prvorodeným. A tá 13. kapitola tu u Zachariáša, hneď ten prvý verš: V ten deň bude otvorený prameň domu Dávidovmu a obyvateľom Jeruzaléma na očistenie od hriechu a od nečistoty. A môžeme povedať, že celá 14. kapitola Zachariášovho proroctva je o tom príchode Kristovom. O tom druhom príchode k založeniu tisícročného kráľovstva. A presne, jak sme si čítali ten 10. verš, a keď sa vrátime do Izajaša 53. kapitoly, presne toto je ten duch žalostiaci. Žalostiaci. Duch zdrtený a skrúšený. Keď hovoria Izraeliti, zbadajúc, čo vlastne vykonali, že oni odmietli svojho Mesiáša. Oni odmietli zasľúbeného kráľa. A hovoria tu v tom budúcom čase, keď príde ten čas, keď Jeruzalém bude napadnutý zo všetkých strán a nebude pre Izraela žiadny človek, ktorý by vykúpil, ktorý by nejakým spôsobom pomohol. A jedinou pomocou pre Izraela bude Hospodin. A vtedy si uvedomia to, čo sme si tu čítali. A položia si tieto otázky: Kto uveril našej zvesti? Bratia a sestry, milí poslucháči, keď si uvedomíme, že evanjelia, listy vo väčšine prípadov, starý zákon, všetko bolo písané Židmi. Boli to Židia, ktorí nám darovali písmo a skrze nich Pán Boh nám daroval písmo. Že môžeme spoznávať tie hlbiny Božie. Tá zvesť prišla skrze Židov. Ale títo Židia, ktorí odovzdávali túto zvesť, tak si vybudovali takú samospravodlivosť, takú spravodlivosť nie od Boha, ale zo seba. Že my sme vykúpení, my si zaslúžime spasenie. My sme tí, ktorí sme vyvolený ľud, to kráľovské kňazstvo, ako je napísané aj v tej druhej Mojžišovej. A tým sa oni chválili, ale čo vlastne dosiahli tí Židia? Že vlastne tou svojou samospravodlivosťou hovorili, že my nepotrebujeme spasiteľa. My nepotrebujeme spasenie. A keď si otvoríme 12. kapitolu Jánovho evanjelia, tam vidíme v tom 38. verši a ďalej, alebo môžeme čítať od 37. 12. kapitola evanjelia Jána, 37. verš. A Bár si tak mnoho divov učinil pred nimi, neverili v neho. Aby sa naplnilo slovo proroka Izajáša, ktoré povedal: Pane, kto uveril našej kázni? A rameno Pánovo, komu je zjavené? Preto nemohli veriť, že zase povedal Izajáš. Oslepil ich oči a zatvrdil ich srdce, aby očami nevideli, srdcom nerozumeli a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. To povedal Izajáš, keď videl jeho slávu a hovoril o ňom. No zároveň aj mnohí z kniežat uverili v neho, ale pre farizeov nevyznávali, aby neboli vyobcovaní zo synagógy. Lebo milovali slávu ľudí viacej ako slávu Božiu. Toto je ten najväčší omyl Židov. A tá 53. kapitola je ten žalospev, kde to vyznajú v pokáni, že keď sa pýtali, kto uveril našej zvesti, my ako Židia sme to hlásali. Apoštol Pavol ako Žid, Peter ako Žid, Jakob, Júda, všetci títo hlásali Božie slovo, hlásali evanjelium. A kto uveril ich zvesti? Kto uveril zo Židov tej zvesti? Tí Židia, ktorí boli v tom vysokom postavení, v tej hierarchii, farizejovia, zákonníci, aj hovorili tak posmešne, že snáď niekto z kniežat uveril v tohoto? Akože vy môžete povedať, že keď príde ten Mesiáš, snáď učiní viacej divov? A toto bolo veľmi, veľmi vážne, keď Izrael takto odmietol svojho spasiteľa. Bratia a sestry, milí poslucháči, je to veľmi vážne, keď si čítame v takomto duchu a v takomto zmysle tieto verše. Kto uveril našej zvesti? A rameno Hospodinovo, komu bolo zjavené? Čo je vlastne rameno Hospodinovo? Rameno Hospodinovo je ten Mesiáš, ktorý má prísť, ten záchranca, ten zasľúbený král. A rameno Hospodinovo je aj v tom evanjeliu. Rameno znamená ako moc, ako pravá ruka, ako roh. A o evanjeliu si čítame v Božom slove v Rímanoch v tej prvej kapitole 16. verš, lebo sa nehanbím za evanjelium, lebo je to mocou Božou. Toto je tá moc Božia. Moc Božia je v evanjeliu. A my hlásame toto evanjelium, aby tí ľudia, ktorí to počujú, neboli takí, ako tí Židia boli, ktorí opovrhli tým evanjeliom, opovrhli tou radostnou zvesťou, opovrhli svojim Mesiášom. Ale prečo vlastne? A tu môžeme vidieť také tri dôvody. Ten druhý verš začína, lebo vyrástol pred ním ako prútok a ako koreň z vypráhlej zeme. Bolo to tým prvým bodom, prečo vlastne oni nechceli uveriť, bol ten pôvod, odkiaľ on vlastne vyšiel, Pán Ježiš. Vyrástla ako divá rastlina, ako prútok, ako koreň z vypráhlej zeme. Z vypráhlej zeme, bez nejakého zaopatrenia, bez nejakého polievania, len ponechané na, na samotnú prírodu. Keď vidíme pána Ježiša Krista, ten jeho pôvod bol veľmi, veľmi nízky. Nízky v tom ohľade zo strany ľudí. Však sa narodil v Nazarete a každý Žid poznal, že aké dobré a či vôbec niečo dobré môže prísť z Nazareta. On okrem toho, čo mal na sebe, nemal nič, žiadny majetok. On nebol farizej, on nebol zákonník, on nevyšiel z Jeruzaléma, on nechodil do rabínskej školy. On nebol vyučovaný nikým známym. A tento pôvod ho diskvalifikoval v očiach izraelského národa. A preto tu je tá otázka. Budeš hľadieť na ten pôvod pána Ježiša Krista, na to, čím on bol ako človek, ako syn tesára, ako ten, ktorý 30 rokov bol úplne skrytý pred očami ľudí, ani nevystupoval, ale za 3 roky prevrátil svet hore nohami svojou zvesťou, svojim svedectvom o Bohu a svojou spravodlivosťou a láskou k tým hriešníkom, ktorí aj v očiach farizeov a zákonníkov si zasluhovali len opovrhnutie. A oni aj hovorili jeho učeníkom, učeníkom pána Ježiša, že prečo ten váš majster sedáva s hriešníkmi a s publikánmi. A tu vidíme, že oni sa dívali na ten vonkajší vzhľad, na to, že to bol nejaký prútok, nejaký koreň z vypráhlej zeme, nejaká suchá, divá rastlina, ktorá je odkázaná len na seba. A potom teda ten druhý dôvod bol jeho život. Nemal nejakej podoby ani krásy. Videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, prečo by sme ho boli bývali žiadostiví. Prečo by sme hovorili tí farizeovia, čo by sa nám malo páčiť na tomto človeku, keď on neprijíma nič, nechce nič, ale konfrontuje nás s našim hriechom. On prišiel so zvesťou, čo nie je vôbec príjemná. Čo nám hovorí o tom, že ideme do večného zahynutia. Že to, že sme Abrahámovi synovia, neznamená nič v očiach Božích. A že aj to, že sme bohatí, nič neznamená. A pritom farizeovia a zákonníci uznávali, že bohatstvo je požehnanie od Boha. A čím bohatší je niekto, tým je viacej požehnaný. Ale nie u Boha. Boh nehľadí na osobu. A toto prišiel pán Ježiš povedať tým ľuďom a tým životom svojim dokázať, že jemu nezáleží na tom, ako tí farizeovia a zákonníci ho budú uznávať alebo neuznávať. On ich chcel doviesť k Bohu. On ich chcel doviesť späť domov, odkiaľ vypadli. A potom ten tretí verš. Opovrhnutý bol a opustený od ľudí. Muž bolestí a taký, ktorý znal nemoc a ako ten, pred ktorým skrývajú tvár. Opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. Takže ten prvý dôvod, prečo bol znevážený Židmi, bol jeho pôvod. Ten druhý jeho život a ten tretí a jeho smrť. Opovrhnutý bol a opustený od ľudí. Opustený od všetkých. I jeho učeníci ho opustili. Všetci odišli od neho. A on vybojoval ten najväčší boj, aby nám mohlo byť odpustené. Aby Boh mohol milostivé hľadieť na nás skrze jeho obeť. a skrze to, čo on vykonal na našom mieste, že na našom mieste zomrel. Ale ako, bratia a sestry, milí poslucháči, on zomrel na našom mieste tak, že naše hriechy boli zložené na ňom. A on tie naše hriechy zobral. A potom, keď už príde druhý krát, keď príde ako ten slávny, ako král kráľov a pán pánov, už sa nespomína hriech. Hriech už bol vyriešený na Golgotskom kríži. Bol odsúdený. A toto odsúdenie a tento súd Boží nad hriechom je vyriešením tej najpáčivejšej otázky každého človeka, ktorý by sa pýtal. Pýtať sa, čo mám robiť, aby som bol zmierený s Bohom. Prijať Pána Ježiša Krista ako toho opovrhnutého služobníka, ako toho zneváženého od Židov služobníka Hospodinovho, ktorý ani pôvodom, ani životom, ani svojou smrťou nič nedokazoval. Tí farizeovia nič na ňom nevideli a preto je koniec toho tretieho verša tak zvláštne otvorený, opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. Bola to strašná bolesť a príliš strašná bolesť pre tých farizeov, čo si nevedeli uvedomiť, lebo by museli pre seba zomrieť. A toto je to, čo radostná zvesť požaduje od každého jedného človeka. Chceš nasledovať Pána Ježiša Krista? Chceš byť zmierený s Bohom? To nie je pridať Pána Ježiša Krista ku svojmu životu, ku svojim zvykom, ku svojim skutkom a ako keby posvetiť všetko to, čo si doteraz konal a pokračovať vo všetkých tých skutkoch, čo si konal doteraz, akurát s nejakou takou, s takým nádychom Pána Ježiša Krista. Vyznávať ho, ale neposlúchať, znamená veľmi vážny problém. A o tom hovoril Pán Ježiš, keď hovoril tým, ktorí ho počúvali, že keď mi hovoríte, Pane, prečo neposlúchate to, čo vám hovorím? Prečo nečiníte to, čo vám hovorím, keď jedným dychom ma nazývate pánom a druhým dychom vyslovujete prekliatie na nejakého človeka, ktorý vás snáď urazil? Tými istými ústami nie je možné byť aj taký. Preto to obrátenie sa, to, čo Pán Ježiš nazýva a veriaci ľudia nazývajú znovuzrodením a obrátením sa na vieru, to nie je nejaká reformácia. To nie je nejaké prevrátenie sa určitých vecí, odvrátenie sa od určitých vecí, ale niektoré si nechám, lebo sú mi blízke. Ale je to transformácia, keď nenávidím všetko to, čo nesúvisí s Pánom Ježišom. Keď nenávidím všetko to, čo ma odlučuje od Neho. A preto tieto tri verše tej 53. kapitole nám hovoria o tom, že Pán Ježiš Kristus je tým služobníkom Božím, ktorý prišiel v súlade s Božím charakterom a s Božím plánom naplniť to nepredstaviteľné utrpenie, nezaslúžene, nezachránený od Boha. A to neznamená vôbec, že by to bolo zlyhanie zo strany Božej, lebo to bolo dopustením Božím, ako sme si čítali z toho Jánovo Evanjelia 12. Keď sme si čítali o Židoch, že Pán Boh už ich zastavil, už dosiahli určitú hranicu, keď už nemohli byť obrátení. Keď už sme si čítali, že oslepili ich oči a zatvrdili ich srdce, aby očami nevideli, srdcom nerozumeli a neobrátili sa, aby som ich uzdravil. Bratia a sestry, milí poslucháči, je pred nami vážna cesta. Vážna cesta k tomu, aby sme sa priznali k Pánovi Ježišovi, aby sa On priznal k nám, aby sme sa nehanbili za tú slávu v tej hanbe. A toto je možno také zvláštne spojenie, ale On aj v tej hanbe, čo vytrpel na našom mieste za nás a pre nás, aj v tej hanbe bol oslávený, lebo plnil Božiu vôľu. Čo ty učiníš s týmto človekom, ktorý sa vydal na tvojom mieste na smrť, aby ťa zachránil, aby ťa priviedol späť k Bohu, aby ťa priviedol späť do Božej rodiny. A môžeme mu len ďakovať za to, že on nezanevrel na nás, že on je ten, ktorý prichádza a ktorý nám hlása aj skrze svojich služobníkov to evanjelium, tú radostnú zvesť, že ešte stále je otvorená cesta k nemu. Že ešte stále je tu sluha, ten služobník Boží, ten služobník Hospodinov, ktorý naplnil Božiu vôľu v tom, že zomrel, aby sme my mohli žiť. Čo s touto otázkou urobíš, je na tebe. Amen.